ื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แล้วนะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการนี้เป็นรายการสดนะคะร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวจากอาจารย์ดร.รัตนาดวงแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเรื่องการเตรียมหลักสูตรในอนาคตถ้าหากว่าคุณผู้ฟังต้องการอยากจะฝากคำถามก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่02-503-4156ค่ะตอนนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์ดร.รัตนาดวงแก้วค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนะคะอาจารย์มาจากภาควิชาบริหารการศึกษานะคะในการที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรในอนาคตในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันมีประเด็นที่จะต้องกล่าวถึงในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามวงการเสวนาทางด้านการศึกษาในช่วงเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะหรือได้ฟังข่าวสารที่นำเสนอโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือนายพงษ์เทพเทพกาญจนาเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าณขณะนี้เนี่ยนะคะการศึกษาไทยของเราเนี่ยนะคะอยู่ในภาวะที่จะถือได้ว่าเป็นยังอยู่ในสภาพของความวิกฤตอยู่นะคะเพราะว่ามันมีตัวชี้วัดนะคะในระดับนานาชาตินะคะทั้งระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเราเองนะคะว่าคุณภาพเด็กของเราเนี่ยนะคะยังไม่อยู่ในระดับที่กระเตื้องขึ้นนะคะตั้งแต่เราได้มีการปฏิรูปการศึกษามานะคะตั้งแต่ที่เราใช้พรบการศึกษาแห่งชาตินะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังมีความไม่มั่นคงในเรื่องของการจัดระบบการศึกษาของเรานะคะตัวชี้วัดที่ล่าสุดนะคะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของแนวโน้มการจัดการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาตินะคะซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติที่เราเรียกว่า IEA นะคะได้ทำการศึกษานะคะโครงการนี้เราเรียกว่า TIMSS ปี2011นะคะก็ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ผลออกมานะคะแล้วก็นำเผยแพร่นะคะในเร็วๆนี้เองนะคะได้ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยเราเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ถือว่าเป็นฐานเบสิกสกิลนะคะของเด็กที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะคะยังถือว่าอยู่ในระดับที่ลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะคือนอกจาก TIMSS นะคะปี2011แล้วเนี่ยนะคะตัวชี้วัดตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวพิซ่านะคะ2009นะคะซึ่งได้สอบวัดเด็กในเรื่องของการอ่านนะคะในเรื่องของทักษะทางด้านการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเด็กของเราเองก็ตกอยู่ในอันดับที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างแย่ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการสอบวัดใช้โครงการของพิซ่าเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ปี2003เราเองก็ยังไม่ได้ขยับตัวเด็กของเราเนี่ยนะคะให้สามารถอยู่ในระดับได้ใกล้กับค่าเฉลี่ยนะคะของระดับนานาชาตินะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราวิตกกันมากนะคะและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือนะคะเมื่อสภาพเด็กของเราเป็นเช่นนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะกระแสของการเปลี่ยนแปลงนะคะโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมันรวดเร็วแล้วมันรุนแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิทย์ ทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะนี่การเตรียมเด็กของเราเนี่ยนะคะที่ใช้หลักสูตรณขณะนี้เนี่ยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าหลักสูตรของเรานั้นเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเพิ่งปรับมานะคะเพิ่งใช้อย่างทั่วถึงก็เป็นเมื่อประมาณสักประมาณปี2000พ.ศ. 2554เนี่ยนะคะซึ่งเราใช้กันอย่างทุกโรงหนุกทุกโรงเรียนในระดับขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าณจนขณะนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะมีแนวโน้มนะคะจากวงการเสวนาบอกว่ามันคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะตัวหลักสูตรอีกไหมหรือต้องมีการพลิกโฉมนะคะตัวหลักสูตรนะคะตัวเอกสารหนังสือตำราแล้วก็ตัวการประเมินผลอีกหรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้มีฟอรัมนะคะที่คุยกันเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งอาจารย์คงจะได้กล่าวถึงต่อไปนะคะพอเราพูดถึงเด็กของเรานะคะซึ่งอยู่ในสภาวะที่คุณภาพนะคะยังอ่อนด้อยนะคะและมองในแง่ที่ว่าเด็กของเราต้องอยู่ในท่ามกลางกระแสของการแข่งขันที่รุนแรงนะคะต้องอยู่ในภาวะซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะทางด้านสังคมนะคะภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของเด็กของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนของชาติเนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่วิตกกังวลนะคะกันอยู่อย่างกว้างขวางนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวที่อาจารย์ได้พูดถึงมาเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ที่รับผิดชอบนะคะในระดับนโยบายในการจัดการศึกษาของชาตินะคะก็เริ่มมองว่าโอเคเราคงจะต้องมีการปฏิรูปตัวหลักสูตรกันใหม่ไหมแล้วเราคงจะต้องมีรูปแบบของการพัฒนาครูอีกแบบที่ต่างไปจากเดิมอีกหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะคะและโดยเฉพาะณขณะนี้เนี่ยนะคะเราก้าวสู่ประชาคมที่เป็นประชาคมอาเซียนหรือต้องเข้าสู่ประชาคมโลกอย่างเงี้ยนะคะการที่เราจะพอใจนะคะอยู่กับสภาพหลักสูตรการสอนของเราเท่าที่เป็นอยู่อย่างนั้นหรือนะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมุมมองความคิดของนักการศึกษาไทยนะคะอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่อาจารย์จะพูดถึงว่าเราจะพัฒนาหลักสูตรใหม่เนี้ยแนวโน้มมันควรจะเป็นไปแบบไหนนะคะหน้าตาของหลักสูตรของเราเนี่ยมันควรจะไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองดูตัวความหมายของคำว่าหลักสูตรแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะหลักสูตรเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะในยุคสมัยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของหลักสูตรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะตั้งแต่20-30ปีมาเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนความหมายของหลักสูตรไปตามบริบทนะคะความเชื่อหรือปรัชญานะคะที่พยายามทำให้ฟิตกับตัวสังคมของสังคมนั้นๆหรือสังคมของโลกนะคะอย่างเช่นในขณะนี้เนี่ยนะคะตัวหลักสูตรเนี่ยในความหมายถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมองหลักสูตรนะคะเป็นทั้งตัวแผนนะคะเป็นทั้งตัวประสบการณ์นะคะที่จะต้องมีทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือตัวมาตรฐานการเรียนรู้นะคะและรวมทั้งถึงการมีเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนรู้การสอนการประเมินผลที่จะขับดันนะครับขับเคลื่อนตัวเด็กของเรานั้นไปสู่เป้าหมายของการศึกษาของชาติให้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรณขณะนี้เนี่ยจึงเป็นตัวหลักสูตรที่ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะกว้างครอบคลุมแล้วก็มองในเชิงลึกด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่หลักสูตรของเราได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรแนวใหม่เนี่ยนะคะมันคงจะต้องมองว่ามันมีปรัชญาความเชื่ออะไรนะคะทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นฐานคิดของเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่นักการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงของการศึกษาต้องใส่ใจนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยนะคะมันจะมีแนวคิด นะคะความเชื่อเป็นฐานอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหลักสูตรจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะมันต้องคำนึงถึงตัวบริบทของสังคมนะคะแล้วก็คำนึงถึงความต้องการนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆประกอบด้วยนะคะตัวหลักสูตรที่เปลี่ยนไปนั้นเนี่ยนะคะคงไม่ได้อาศัยตัวปรัชญาความคิดนะคะปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งนะคะเป็นตัวชี้นำนะคะแต่คงจะต้องมีการผสมผสานนะคะปรัชญานั้นให้เหมาะสมนะคะกับสภาพบริบทของสังคมของตัวเองแล้วก็สังคมโลกนะคะที่อาจารย์พูดถึงสังคมตัวเองและสังคมโลกเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยนะคะคงคิดเฉพาะในบริบทของตัวเองไม่ได้นะคะแต่สังคมของเรามันเริ่มมีการถ่ายโอนนะคะถ่ายโอนวัฒนธรรมถ่ายโอนความเชื่อถ่ายโอนทางด้านเศรษฐกิจความรู้เทคโนโลยีทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นสังคมที่ไร้พรมแดนนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดต่างๆนะคะจึงต้องไม่ใช่ว่าคิดเฉพาะในสังคมบริบทของเราเองแต่ต้องมองถึงสังคมของโลกด้วยนะคะแนวคิดที่เป็นฐานคิดที่พูดกันอยู่เสมอนะคะว่าหลักสูตรของเราในยุคใหม่นี้นะคะมันคงจะต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของทักษะการเรียนรู้นะคะที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นี้นั้นมันจะต่างจากสังคมที่เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าเราจะต้องขับเคลื่อนนะคะโดยเอาเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคงจะต้องอาศัยข้อมูลนะคะอาศัยองค์ความรู้อย่างหลากหลายนะคะมาวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์เพื่อที่จะเอาเป็นเอามาใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเยาวชนของชาติเรานะคะเพราะฉะนั้นปรัชญาที่จะเอามาช่วยในการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่เนี่ยนะคะมันครอบคลุมไปหมดนะคะอย่างเช่นสารัตถานิยมเนี่ยนะคะหรือessentialism นะคะปรัชญาแนวคิดนี้เนี่ยเน้นว่าเด็กต้องเป็น excellent ในเชิงเนื้อหาวิชานะคะคือเด็กต้องค่อนข้างมีความรู้โดยรอบนะคะรู้แล้วก็แม่นยำในเนื้อหาสาระนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในแนวคิดนี้มันจึงเป็นสิ่งที่รู้สึกเป็นอุดมคตินะคะการเรียนการสอนก็มักจะอาศัยการฝึกปฏิบัตินะคะมีการทบทวนความรู้ความจำนะคะมีการขีดเขียนมากมายนะคะครูจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนะคะพอนอกจากปรัชญาทางด้านสารัตถนิยมแล้วเนี่ยปรัชญาที่สำคัญอีกปรัชญาหนึ่งนะคะก็คือปรัชญาทางด้านพิพัฒนานิยมนะคะหรือ progressivism แนวคิดนี้เห็นชัดว่าเชื่อในเรื่องของ learning by doing นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยคงไม่ใช่จะเก่งเฉพาะแค่องค์ความรู้เพราะรู้อย่างเดียวนั้นแต่การเด็กอาจจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นปรัชญาตรงนี้ตรงตัวนี้นะคะจึงต้องให้ความสำคัญกับเด็กจะต้องเรียนรู้นะคะทำไปนะคะแก้ปัญหาไปนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนการสอนของเด็กที่เราใช้ปรัชญาแนวนี้เป็นฐานคิดเนี่ยเด็กจึงเน้นการทำงานเป็นกลุ่มมีโครงงานนะคะการเรียนการสอนจึงเน้นลักษณะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของพิพัฒนานิยมเนี่ยนะคะเด็กจึงต้องเป็นคนที่ถือว่าจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ทำงานนะคะร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็สนใจที่จะแก้ปัญหานะคะไม่ใช่มีแค่ความรู้มากมายนะคะส่วนปรัชญาอีกหนึ่งปรัชญานะคะหรือเราเรียกกันว่าปรัชญาอัตตนิยมเนี่ยนะคะเป็นปรัชญาภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า existentialism เนี่ยนะคะปรัชญานี้อาจจะดูเหมือนกับว่าใหม่นะคะในบริบทของการศึกษาไทยเราแต่ความจริงแล้วปรัชญานี้มีมานานนะคะแล้วก็ให้คุณค่านะคะกับความเป็นปัจเจกนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนการสอนทางด้านนี้เนี่ยครูต้องเก่งพอสมควรนะคะที่จะมองตัวเด็ก ของตัวเราเองเนี่ยนะคะให้รู้ว่าเขามีความถนัดเขามีความสนใจอะไรนะคะเพื่อที่จะไกด์เด็กให้ไปถึงเต็มศักยภาพของเขานะคะเพราะฉะนั้นมีหลายโรงเรียนนะคะในสังคมไทยเราเริ่มให้ความสนใจกับแนวคิดปรัชญาตัวนี้นะคะแล้วก็มาปรับในตัวหลักสูตรของตัวเองนะคะหลักสูตรของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นมีการใช้แผนการเรียนเฉพาะตนของเด็กนะคะให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระอย่างเงี้ยนะคะและปรัชญาตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะพูดถึงก็คือปรัชญาปฏิรูปนิยมปรัชญาปฏิรูปนิยมอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นปรัชญาที่พูดมาพอสมควรในระยะหนึ่งนะคะแต่เมื่อมามองสภาพสังคมนะคะที่เป็นปัญหาอย่างรอบด้านในกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขณะนี้เนี่ยนะคะปรัชญาตัวนี้จะเซิร์ฟกับการพัฒนาหลักสูตร อย่างมากทีเดียวนะคะเพราะหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยจะเอาสาระของบริบททั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาประกอบเป็นมวลสาระของตัวหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นตัวในแนวคิดของหลักสูตรนั้นนะคะที่ยึดปรัชญาตัวนี้เนี่ยนะคะจะต้องเน้นการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมนะคะทำยังไงถึงจะผลิตตัวผู้เรียนนะคะให้เป็นผู้ที่ใส่ใจกับปัญหาของสังคมและสามารถแก้ร่วมแก้ปัญหากับสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดต่างๆที่อาจารย์ได้นำเสนอมาทั้ง4ปรัชญานี้เนี่ยนะคะมันคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ใช้ปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งนะคะในการที่จะมาพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่นะคะแต่คงจะต้องเป็นลักษณะของการบูรณาการนะคะของความคิดของทุกปรัชญานะคะให้เอามาเป็นตัวหลักยึดในการพัฒนาหลักสูตรของเรานะคะในการพัฒนาหลักสูตรอันใหม่ที่เราได้พยายามจะหาแนวทางการพัฒนานั้นเนี่ยนะคะ อาจจะกล่าวได้ว่าในหลายๆประเทศนะคะก็กำลังต่อสู้นะคะพยายามดิ้นรนนะคะที่จะหาทางนะคะพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะหรือเราเรียกว่าการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เนี่ยนะคะแม้แต่กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะคะณขณะนี้เนี่ยต้องกล่าวได้ว่านะคะเป็นตัวผู้นำนะคะในความคิดที่จะพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เลยนะคะเพราะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าซึ่งเคยในอดีตเนี่ยนะคะเป็นผู้นำนะคะทางด้านการจัดการศึกษานะคะอยู่ในระดับท็อปนะคะของประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ในขณะนี้เนี่ยนะคะอเมริกาได้ประเมินตัวเองนะคะโดยใช้การสอบนะคะของพิซซ่านะคะซึ่งเป็นการประเมินผลนักเรียนนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทางด้านการอ่านการคิดคำนวณ นะคะในด้านของวิทยาศาสตร์ในด้านของการแก้ปัญหานะคะอเมริกาพบตัวเองว่าคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยนะคะคะแนนที่ทำการสอบนั้นเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเฉลี่ยในระดับนานาชาตินะคะก็ถือว่าอเมริกาก็เสียโอกาสในหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกระแสของการสอบได้สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเป็นเสือนะคะทางด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะคะอเมริกาจะต้องถดถอยลงนะคะด้วยเหตุผลว่าคุณภาพของผู้เรียนซึ่งจะกลายเป็นแรงงานนะคะอุตสาหกรรมหรือในฐานเศรษฐกิจต่างๆนั้นเนี่ยนะคะคุณภาพของผู้เรียนนั้นด้อยลงกว่าอีกในหลายๆประเทศเมื่อเทียบกับประเทศทางด้านยุโรปอย่างเช่นฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะหรือแม้กระทั่งอาเซียนเองนะคะก็เทียบไม่ได้กับแถวจีนเซี่ยงไฮ้หรือแถวกลุ่มประเทศทางด้านสิงคโปร์ นะคะหรือไต้หวันเกาหลีนะคะอเมริกาเลยต้องลุกขึ้นมานะคะหาแนวทางที่จะพัฒนาตัวคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะว่าให้สอดรับกับศตวรรษที่21ที่จะต้องเปลี่ยนไปนะคะ เมื่อมองประเทศอเมริกาแล้วก็มามองย้อนดูของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเองนั้นนะคะก็ไม่ได้ดีกว่าประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าเราอย่างที่ได้พูดถึงนะคะว่าเมื่อจะวัดในมิติของโดยใช้เครื่องมือของตัวประเทศเราเองนะคะอย่างเช่นใช้ O-net เป็นตัววัดหรือว่าเราจะใช้การสอบวัดในระดับนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือ TIMSS เนี่ยนะคะเราอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าจะต้องมีการยกเครื่องการศึกษาเนี่ยนะคะ อย่างยิ่งนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่ความตื่นตัวนะคะในแวดวงวิชาการนะคะผู้กำหนดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะเห็นความสำคัญว่าต้องมีการยกเครื่องการศึกษาเรานะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่นี้เนี่ยนะคะแม้กระทั่งแวดวงของเครือข่ายนะคะผู้ที่เหตุตระหนักถึงความสำคัญว่าไม่ใช่แค่ปล่อยให้รัฐบาลเท่านั้นนะคะรับภาระในเรื่องของการศึกษาชาตินะคะแต่เครือข่ายนะคะที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนักการศึกษานักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ของการศึกษาไทยเราเนี่ยเขาก็ได้มารวมตัวกันนะคะในแวดวงซึ่งเมื่อได้มีการจัดนะคะเป็นการเสวนาเมื่อเร็วๆนี้โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า TDRI นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มของการเสวนาครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เห็นด้วยนะคะกับการยกเครื่องการศึกษาไทยเพราะเหตุว่าผลของการสอบวัดนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันนะคะแล้วผลของการเสวนาก็บอกเลยว่าหลักสูตรแกนกลางเนี่ยคงจะต้องปรับไปนะคะปรับให้เห็นว่าจะต้องเน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นและครูของลูกศิษย์เนี่ยจะต้องเป็นเพียงแค่ผู้คอยเกื้อกูลนะคะเป็นวิทยากรทางด้านกระบวนการนะคะที่จะกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็คงจะต้องมีเครื่องมือนะคะที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยนะคะมาใช้ในการประเมินผลที่ไม่ใช่เป็นการประเมิน องค์ความรู้ธรรมดาแต่ต้องเป็นลักษณะที่ใช้ประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ระดับสูงหรืออย่างเช่นเราพูดว่าเป็นข้อสอบในแนวของพิซซ่านะคะแล้วก็เครื่องมือในการวัดนี้จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสามารถที่จะแสดงความรับผิดชอบของการวัดนะคะคุณภาพของเด็กได้คือบอกได้แม่นยำว่าเด็กของเรามีจุดแข็งมีจุดอ่อนนะคะ อยู่ตรงไหนนะคะแล้วควรจะพัฒนาเข้าไปอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่วงการเสวนานะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยค่ะเขาได้ไปคุยกันนะคะและให้ได้ข้อสรุปออกมานะคะและนอกจากนี้การเทรนนิ่งครูเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ใช่เป็นการเทรนนิ่งนะคะที่เคยมานะคะที่จัดทีหนึ่งนะคะเป็นเยอะๆนะคะแต่ต้องเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งซึ่งอยู่ในโรงเรียนกันเองนะคะแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันนะคะทั้งโรงเรียนนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่วงการเสวนาพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมันสอดคล้องนะคะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนะคะที่อเมริกากำลังดำเนินการนะคะเพราะฉะนั้นในอเมริกานั้นนะคะเขาจึงเสนอโมเดลตัวหนึ่งขึ้นมานะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นกรอบความคิดนะคะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะเพราะฉะนั้นโมเดลตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นโมเดลที่อาจจะสามารถตอบโจทย์นะคะถึงการเตรียม ประชาคมโลกนะคะนั่นหมายถึงว่าได้ในหลายๆชาตินะคะเพราะเหตุว่าโมเดลนี้ได้ถูกนำไปทดลองใช้นะคะในหลายๆที่นะคะในหลายๆรัฐแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศอเมริกาเท่านั้นนะคะประเทศที่เป็นเครือข่ายนั้นเขาก็เอามาใช้แนวคิดตัวนี้ในการพยายามพัฒนาหลักสูตรของตัวเองนะคะกรอบแนวคิดอันนี้น่าสนใจด้วยเหตุผลว่านะคะเข้ามองมิติเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจนะคะผลลัพธ์การเรียนรู้ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากนะคะวิชาแกนนะคะวิชาแกนที่ทางด้านภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21ผู้เสนอโมเดลนี้เนี่ยนะคะเขาเสนอว่าวิชาที่เด็กควรเรียนมากในศตวรรษที่21นี้เนี่ยควรจะต้องเป็นวิชาหนึ่งนะคะทางด้านภาษานะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นภาษาของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะมีภาษาอังกฤษและยังต้องมีภาษาอื่นๆซึ่งเป็นภาษาสำคัญของโลกนะคะคงจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของพวกศิลปะนะคะพวกอาร์ตต่างๆนะคะวิชาทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การปกครองและก็หน้าที่พลเมืองนะคะเพราะวิชาแกนเหล่านี้เป็นวิชาที่ไม่ใช่ฟิตนะคะหรือเหมาะแค่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นมันสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆบริบทในหลายๆสังคมนะคะในวิชาแกนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการสอนในลักษณะวิชาโดดๆนะคะแต่จะต้องจัดทำนะคะให้อยู่ในลักษณะเป็นธีมหรือมีแนวคิดสำคัญนะคะประกอบนะคะเพราะฉะนั้นธีมนะคะหรือแนวคิดสำคัญนะคะสำหรับศตวรรษที่21เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เด็กควรเรียนนะคะหรือเป็นแก่นหรือเป็นหัวใจของการเรียนรู้นะคะที่จะเอาบูรณาการวิชาการดังที่อาจารย์ได้บอกเมื่อกี้นะคะว่ามีหลากหลายวิชาเหล่านี้นะคะให้อยู่บูรณาการให้อยู่ภายใต้ธีมที่อาจารย์จะพูดถึงนะคะก็คือเด็กควรจะต้องเรียนรู้ในเรื่องจิตสำนึกต่อโลกนะคะต้องรับผิดชอบนะคะของรับผิดชอบต่อโลกเพราะขณะนี้ปัญหาของโลกนะคะปัญหามลภาวะนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษปัญหาหลากหลายในสังคมโลกมันส่งผลสะท้อนกลับมาอย่างประชาคมโลกนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องสอนเด็กนะคะให้มีจิตสำนึกในเรื่องนี้ประเด็นที่หนึ่งนะคะธีมแรกอันที่สองคือเด็กคงจะต้องมีความรู้พื้นฐานนะคะในเรื่องของการใช้เงินนะคะเศรษฐกิจนะคะธุรกิจนะคะแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้ามามองย้อนในสังคมไทยเราเนี่ยเราจะพบว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะเป็นสังคมบริโภคมากกว่าจะเป็นสังคมของการผลิตทำไงเราถึงจะให้เด็กของเรานั้นนะคะสามารถบริหารจัดการนะคะการใช้เงินนะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดตัวนี้เนี่ยนะคะนักการศึกษาไทยบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดปรัชญาตัวนี้มันเหมาะกับการสอนเด็กของเราในศตวรรษที่21มากทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วธีมที่ควรคิดนะคะหรือตัวแนวคิดควรจะมีทั้งทางด้านความเป็นพลเมืองที่ดีนะคะจะต้องเรียนรู้ทางด้านสุขภาพรักษาสุขภาพของตัวเองจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ในวิชาแกนและก็แนวคิดสำคัญของศตวรรษที่21นี้นะคะจะต้องบวกนะคะกับทักษะนะคะที่เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21นะคะซึ่งกลุ่มภาคีเครือข่ายเสนอไว้มีอยู่ประมาณ3ทักกลุ่มทักษะใหญ่ๆก็คือทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยนะคะเกิดทักษะการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะคะแล้วก็ในกลุ่มทักษะนี้เนี่ยมันครอบคลุมไปจนถึงทำไงถึงจะให้เด็กของเราคิดเป็นนะคะวิพากษ์เป็นแก้ปัญหาเป็น สื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมมือกับคนอื่นได้นะคะทักษะเหล่านี้สำคัญเพราะเมื่อโลกเป็นโลกาภิวัตน์นะคะมันไร้พรมแดนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับคนอื่นนะคะทำงานข้ามวัฒนธรรมได้นะคะนี่คื อทักษะตัวแรกนะคะกลุ่มแรกที่เสนออันที่สองทักษะกลุ่มที่สองคือเด็กต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งหมายความว่าเด็กต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนะคะเด็กจะต้องสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT นะคะเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารสนเทศต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วว่าเศรษฐกิจขณะนี้เป็นเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานความรู้ที่จะขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนะคะทักษะ อีกกลุ่มหนึ่งคือทักษะชีวิตและการทำงานทักษะชีวิตและการทำงานเนี่ยนะคะยูเนสโกก็พยายามรณรงค์มาตลอดนะคะว่าเด็กเนี่ยนะคะจะต้องมีทักษะตัวนี้นะคะ อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นทักษะชีวิตและการทำงานนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆก็คือเด็กต้องยืดหยุ่นนะคะเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นได้แล้วก็ปรับตัวได้นะคะสังคมเนี่ยต่อไปนี้นะคะสังคมมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะเราจะต้องเรียนจะต้องอยู่กับคนต่างวัฒนธรรมนะคะจะต้องเข้าใจแล้วก็เคารพความต่างของวัฒนธรรมเด็กของเราจะต้องถูกเตรียมในเรื่องนี้เช่นกันนะคะเด็กจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะชี้นำตนเองได้นั่นหมายความว่าเด็กจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะความรู้ในขณะนี้นั้นนะคะและมองถึงโลกอนาคตนั้นจะต้องมีความรู้มากมายเกิดขึ้นนะคะเด็กจะต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาคัดสรรคัดเลือกนะคะความรู้ที่เหมาะนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับตัวเองได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเด็กคงจะต้องเรียนรู้นะคะทักษะทางสังคมนะคะเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรียนรู้การข้ามวัฒนธรรมนะคะเข้าใจ culture ที่มันแตกต่างกันนะคะและที่สำคัญคือเด็กจะต้องฝึกความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็รับผิดชอบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กของเรานั้นยังเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้นำน้อยไปหน่อยนะคะในประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะในทักษะทั้ง3ก้อนใหญ่ๆที่อาจารย์พูดถึงนั้นเนี่ยนะคะเมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อประมาณสักวันที่เมื่อวานนะคะเป็นข้อมูลของเมื่อวาน18ธันวานะคะมาจากไทยโพสต์ท่านอาจารย์ไพฑูรย์ศิลาลัตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านมีงานวิจัยมากมายนะคะเกี่ยวกับในการเตรียมผู้เรียนนะคะเตรียมคนในศตวรรษที่21นะคะอาจารย์ก็ได้มาสังเคราะห์ว่าเด็กในอนาคตนะคะควรจะเป็นอย่างไรนะคะในบริบทของเด็กไทยเรานะคะมันก็ช่างสอดคล้องกับสิ่งที่กรอบแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษนะคะนำเสนอนะคะก็คือเด็กต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะทำงานกับผู้อื่นได้แก้ปัญหาเป็นนะคะพัฒนานวัตกรรมได้และก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและก็มีเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะฝากเป็นข้อคิดนะคะว่าเราจะเตรียมหลักสูตรนะคะสู่อนาคตนั้นเนี่ยนะคะให้เหมาะกับบริบทของเรานะคะควรจะปรับหลักสูตรเก่าแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปอย่างไรนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ